Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts prezidents Egils Levits aicina ministru prezidentu Krišjāni Kariņu izvērtēt diskusiju valdībā par pašreizējās Latvijas lauksaimniecības pakāpenisku pārorientēšanu uz bioloģisko lauksaimniecību, līdz ar to sasaucoties ar Eiropas Savienības zaļā kursa uzstādījumu. Tikmēr ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien attālināti tiksies ar biedrību Zemnieku saima, lai cita starpā pārunātu Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu turpmāk. Puses diskutēs par lauksaimniecības nozares attīstību, tajā skaitā Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu. Satversmes tiesa šodien pasludinās spriedumu lietā par normu, kas prasa augstskolu un koledžu studiju programmas īstenot valsts valodā. Lietu ierosināja pēc 20 partijas saskaņa 13. Saeimas deputātu pieteikuma. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi šodien iepazīstinās ar valsts galveno autoceļu bīstamo posmu un krustojumu, jeb tā dēvēto melno punktu karti, kas veidota apkopojot 2017-2019. Gada datus. Lidlaukā Spilve šodien norisināsies autokoncerts 500 automašīnām ar grupas labvēlīgais tips astronautu pienvedēju piedzīvojumu un Rīgas modes uzstāšanos. Koncertā varēs ierasties tikai ar vieglajām un apvidus automašīnām un kopskaitā vieta pietiks līdz 500 auto. Stipra lietus izraisītajos plūdos un nogruvumos Ķīnas dienvidos gājuši bojā vairāk nekā 20 cilvēki, sagrautas vairāk nekā 1300 cēkas un no savām dzīves vietām evakuēti apmēram 230 tūkstoši cilvēku. Spēcīgais lietus sākās jūnijas sākumā un laika prognozes liecina, ka tas turpināsies vēl vairākas dienas. Un nu par laikapstākļiem Latvijā. Sinoptiķi prognozē, ka šodien saglabāsies liels gaisa mitrums un daudz vietu līs, vietām iespējams pērkona negaiss. Valsts lielākajā daļā tomēr uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra no 17 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 30 grādiem Latgales dienvidos. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.